halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 4 May sanadka 2018. idaacadda saatii caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo saaka waxaa ka mid a weerar la sheegay in Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Mandera ee dalka Kenya.
waxaa kaloo aan idiin haynaa VOA oo xustay maalinta xorriyadda saxaafadda.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Islaamka, sidoo kalena saaka waxa uu ku saabsan yahay
laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. marka wuxuu yiri adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada awa siduu asaga u yiriye waan ka wareegaynaa waxaanan u wareegaynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horesta warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ballan ku qaaday inay Shiinaha kula xisaabtami doonto. waxay ku tilmaantay inay si kheyro mas-uulnimo ah u isticmaashay Shiinuhu falaaro wax cawiraya meel u dhow saldhigga ay Mareykanku ku leeyihiin dalka Jabuuti ee militariga. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Sarah Saunders ayaa sheegtay in Shiinuhu la kulmi doonaan cawaaqib xun oo muddada dhow iyo xilliga dheerba ah kadib markii wax laga weydiiyey in Shiinuhu adeegsadeen laysarro ama falaaro iftiina oo cawiraya duuliyaasha Mareykanka ee kor duulaya saldhiggaasi. sida ay sheegeen saraakiisha difaaca ee Mareykanku, waxa ay sheegeen in falaarahaasi laga soo ganay saldhigga Shiinuhu ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Dooraale. ugu yaraan 3 jeerna waxay dhaawac u geysteen indhaha duuliyaasha 2 ka mid a Mareykanka duuliyaasha Mareykanka andhahe oo kor duulayay saldhiggaasi Shiinaha. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Dana White ayaa iyadu sheegtay in shilalkaasi ay yihiin kuwo halis ah. Shiinuhu markiiba wax jawaaba kama bixin arrintan. hase yeeshee, waxay hore uga dacwoodeen diyaarado ay ku tilmaameen kuwo waxbasaaso oo kor duulaya saldhiggooda ay ku leeyihiin Jabuuti. saraakiisha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ka digay in isticmaalka falaarahaasi ay halis ku tahay amniga duuliyaasha iyo deegaanka ku xeeran intaba.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay dhowaan sii deyn doonto 3 qof oo dhalashada Mareykanka haysto oo u xirnaa. duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani oo ka mid ah madaxweyne Donald Trump kooxdiisa amaba dadka dhinaca sharciyada u qaabilsan ayaa sheegay in la filayo in 3 qof la sii deyn doono maalinta Khamiista ah ee maanta goor dambe. waxaana si weyn ugu rajo weynahay ayuu yiri in Kim Jong-un uu soo deyn doono 3 qof ee maxaabiista ah, isagoo markaasi la hadlayay warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa isna bartiisa Twitter-ka 4 shalay ahayd waxa uu sheegay in 3 qof ee maxaabiista oo muddo dheer maamulkii asay ku horreeyay codsanayeen in lasoo daayo waqtigan si deysmadooda ay dhowdahay. subax wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayeena waa VOA Washington. aan ku bilownay warar gordhow naga soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in Maleeshiyo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ee shalay galinkii dambe weerar ku qaadeen shaqaale ka mid a kuwa qodo carakaawada guryaha lagu dhisto. Haaruun Macruuf ayaa warbixinta inoo haya.
weerarkan ayaa dad xogogaal ah oo deegaanka ay noo sheegeen inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Shimbir Faatumo oo ku taala koonfurta gobolka Mandera. mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa idaacadda VOA u sheegay in la aaminsan yahay ugu yaraan 2 qof inay ku dhinteen weerarkan, ilaa 3 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo qaarkood dhaawac soo gaaray uu halis yahay. Wargeyska Daily Nation ee dalkaasi Kenya ka soo baxa oo weerarkan wax ka qoray ayaa soo xigtay madaxa amniga ee gobolkaasi Kutsuwa Ololka oo isagu sheegay inaysan weli cadeyn tirada dadka waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkan oo dhacay galinkii dambe ee Khamiistii. Daily Nation waxay sheegtay in ciidamada ka tirsan kuwa amniga ay ku baxeen goobta uu weerarku ka dhacay. Gobolka Mandera waa kan ugu badan waqooyi bari Kenya ee ay ka dhacaan weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geystaan gobolkaasi. Bishii May ee sanadkii hore weerar ay Al-Shabaab ka geysteen duuleedka magaalada Ceel Waaq ee dhinaca Kenya waxaa ku dhintay 2 ka mid ah shaqaalaha qodaca rakaawada. Bishii December ee sanadkii 2014-kana weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen shaqaalaha qodaca rakaawada waxaa ku dhintay 36 ka tirsan shaqaalahaasi, taasi oo horseeday inay si xawli ah gobolkaasi kaga baxaan shaqaalaha aan Soomaalida ahayn ee halkaasi ku sugnaa. Sidaasi la mid ah waxaa horaantii sanadkan meelo ka mid ah waqooyi bari ka qulqulay, gaar ahaan gobolka Wajeer si weyn uga baxay macallimiinta iskuullada sare iyo kuwa hoose kadib markii magaalada Wajeer lagu diray 2 macallin oo aan ahayn asalkoodu Soomaali. Kenya ayaa dhowaanahan sheegaysa inay hoos u dhaceen weerarada Al-Shabaab ee deegaankaasi, waxaana mas-uuliyiintu ay soo bandhigeen hub iyo walxaha qarxa oo ay sheegeen in lagu soo qabtay dad gacan saar la leh ururka Al-Shabaab.
Waa tahay warbixintaasi Haaruun Macruuf ayaana la socodsiinayay.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Shalay oo ku beegnay 3 bisha May oo ah maalin loo aqoonsaday maalinta warbaahinta xorriyadda warbaahinta caalamka ayaa sanadkan gudaha dhismahan idaacadda V O A waxaa lagu xusuustay mid ka mid ah wariyaasha sanadkii hore ku dhintay Soomaaliya, kaasi oo ahaa wariye ama sawirqaade Cali Nuur Siyaad oo ah wiil wariyaha Soomaaliyeeda oo ku dhintay qarxii bishii Oktoobar 14-keedii ka dhacay magaalada Muqdisho. Allaahu naxariistay Cali Nuur Siyaad oo ahaa suxufi ku shaqaysta kaamarada waxa uu xilliga u dhintay uu la shaqaynayay laanta idaacadda V O A afka Soomaaliga. Kulan gaar ee xuska ay u samaysay hay-adda maamusha idaacadda V O A ee lagu magacaabo B B G waxaa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Ayada oo la maamusayo maalinta caalamiga ah ee warbaahinta xorta ayaa waxaa laamaha V O A-da iyo hay-adda kale ee ay hoos tagtay V O A-da ee B B J waxa ay xusuusasho u sameeyeen wariye Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye da'yar laakiinse noloshiisa ay soo gaabatay markii uu ka mid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Soobe magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar sanadkii hore. Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye madax bannaan oo kaameraman ah oo ka barbar qeenaya wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo asaga laftiisa ku dhaawacmay qaraxaasi markii uu dhacay ayaa waxa uu ka mid noqday boqolaalka dadka ah ee ku dhintay qaraxa Soobe. John Linson waa madaxa B B J waxa uu sheegay in daarta dhismaha V O A-da gudaheeda 10 sano ee ugu dambeysay ay go'aansadeen inay dhisaan darbi lagu xusuusto wariyaasha ka baxa hay'adda ayaga oo shaqada ku guda jira, kaasi oo sanadkii hore lagu daray magaciisa wariye Cali Nuur Siyaad.
Today, unfortunately, a 15th name is added to the wall, Cali Nuur Siyaad. While on assignment for Voice of America, he was killed in a deadly terrorist attack.
Maanta nasiib darro magacii 15-aad ayaa lagu daray derbigan xusuusta, kaasoo ah Cali Nuur Siyaad. Wuxuu ku dhintay Cali Nuur Siyaad isagoo ku guda jira hawlo shaqo oo V O A uu hayay, waxaana lagu diray qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii aynu soo dhaafnay. Qaraxaasi argagixiso oo ahaa kii ugu waxyeellada badnaa ee Soomaaliya ka dhaca.
Si la mid ah John waxaa ayadana ka mid ahay dadkii ka hadashay kulankaasi Kelly Joe oo ah madaxa dhammaan luqadaha V O A-da.
Cali Nuur is our Somali service cameraman, a father, a son and husband. Through deep lenses
Ali Nur Siyad waxa uu ahaa wariye dhinaca kamerada VOA da kala shaqeeyo. Wuxuu ahaa aabe, haasle iyo wiil dhalay. Wuxuu film gareenayay markaas warar ku saabsan Soomaaliya. Ali Nur waxa uu la mid yahay sida wariyasha kale ee dunida ee VOA da markastaba naftooda u qatar geliyay si ay u hirgeliyaan hadafkeena. Maanta Ali Nur Siyad wuxuu ku biirayaa saaxiibada kale ee darbigan xusuusta lagu dhajiyay. Waana meel lagu xusuusan doono kuwa naftooda u huray ayaga oo ah wariyaal ama ku guda jira howlo saxaafadeed. Xuskaas waxaa sidoo kale u ahaa mid ay goobjoog ka ahaayeen wariyaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Maxamed Colaad Xasan oo ku hadlay magaca afka maamulka VOA-da qaybteeda Soomaaliga matalayeenay shaqaalaha intiisa kale ayaa waxa uu yiri.
Anigoo ku hadlaya magaca madaxa laanta afka Soomaaliga VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow iyo dhammaan shaqaalaha VOA-da ee ka howlgala xafiiska Washington iyo kuwa Soomaaliya iyo meel kasta oo dunida ka howlgala, waxaan la wadaagaynaa VOA-da iyo hay-adda BBG ee VOA-da maamusha in xusuusta loo sameeyey wariye Cali Nuur. Waxaan leenahay xaaskii iyo caruurtu ka tegay Ilaahay badal kheyr qaba ha siiyo. Waxaa kaloo na damqanaynaa maadaama ay tahay maalinta saxaafadda xurta ee adduunka, wariyaasha kale Soomaaliyeed ama la dilay ama la dhaawacay iyana Soomaaliya ka howlgelayay ayaan sidoo kale xusuus gaara iyo damqasho gaara u muujinaynaa inagoo wada jira. Waxaan leenahay xusuustu waa mid ka timid qalbigeenna, mid ka timid dareenkeenna, oo aan ahayn mid aan iska keenayno laakiin aan dareemi karno xanuunka iyo damqashada iyo waxa aad ku shaqaynaysaan iyo culayskeedan haysta.
Naguuse Mangasha, madaxa qaybta Afrika ee VOA-da, ayaa ku tilmaamay Cali Nuur Siyad inuu ahaa suxufi xirfad yaqaan ahaa oo ay ka go'neyd inuu meel mariyo hoosha uu hayay warbaahinta, iyadoo wariyaasha Soomaaliyana ay ku shaqaynayaan marxalada adag oo noocaasi ah sida uu yiri.
Commemorating the dedication of Ali Nur Siyad. We really lost a dear friend who has been committed, gallant journalist.
Maanta waxaan xusaynaa Cali Nur Siyad. Waxaan xaqiiqadii aan weynay saaxiib rumaad oo ahaa saxafi xirfad yaqaan ah oo diifoon. Waana maalin aan runtii qalbi jabsannahay. Waan ognahay Soomaaliya iyo meelaha u dhow wariyaashu waxay ku shaqaynayaan xaalad adag oo khatar ah.
Mas-uuliyiintii ka hadlay kulankaasi xuska iyo xusuusashada Cali Nur Siyad oo ahaa saaxiib horey uga tirsanaa wariyaasha VOA-da sanadka horena ku geeriyooday qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo isna qaraxaasi dhaawac uu ka soo gaaray balse markii muddo bil ah lagu soo dabibay dalka Turkiga shaqadiisii dib ugu soo noqday Muqdisho. Cali Nur Siyad oo ahaa wariye xirfad yaqaan kaamiramaan ah ayaa markii uu dhintay wuxuu ifka uga tagay ilmo yaryar oo aan qaangaarin iyo sidoo kale hooyadood.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed warbixintaasi noo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com.
markana Beledweyne, dadka magaalada Beledweyne ee fatahaadaha uga cararay oo muddo 2 toddobaad ka badan ku dhibaataysnaa duleedka bari magaalada ayaa markii ugu horreysay maalinkii shalay ahayd waxaa la gaarsiiyey deeq raashina. Gargaarkaasi iyo deeqdaasi dadkaasi loo geeyey waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirkadda xawaaladda Dahabshiil ayaa mucaawinadii ugu horreysay oo deeq raashin ah waxay gaarsiisay dadka Beledweyne uga barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle. Ilaa 200 qoys oo ah qaybtii ugu horreysay dad gaaraya ilaa 3,000 deeq loogu talagalay ayaa shalay gelinkii dambe lagu wareejiyey qaar ka mid ah dadka ku barakacay deegaanka Ceel Jaalle. Maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group, Cabdirashiid Dahabshiil, ayaa VOA uga waramay ujeedada deeqda iyo dadka loogu talagalay in ay gaarto.
Haddaan nahay shirkadda Dahabshiil oo ah Dahabshiil Group oo ee Dahab iyo Somtel ay ku jiraan, waxaan aad uga xunnahay dadka dhibaatadu ka soo gaadhay daadadka ka dhacay gobollada dalka Soomaalida deegaan qaar ka mid ah imika ay ugu dareen gobolka Hiiraan. Sidaas awgeed, dadkii dhibaatada soo gaadhay 3,000 oo qoys dad ay gaadhayso ayaa waxaan ugu deeqaynaa raashin iyo si ay u helaan oo aan raashin gaarsiinaynaa. Waxaan kor haddaan Dahabshiil iyo ee Dahab aan furnay akoonno ay dadku lacagta ugu soo diri karaan gudaha joogan ama dabadiisa, si lacagtaas annagu aan wax khidmada ka qaadanaynin iyagaan loogu qaybiyo dadkaas dhibaatadu soo gaadhay. Akoonnadaas oo xagga xawaaladda ah, akoonka beledweyne ee 15 15 15 noqonaya, ama hadda ii Dahab tahayna noqonaya ever 6 2 15 15 15 hadii halka dhigo.
Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah dadka deeqda helay ayaa waxay ka warrameen sida ay u arkaan
Dahabshiil. Horta markay wax bixi tagtaba si wanaagsan ay u bixidaa sideedaba, laakiin hadda maanta sida u bixi haydare si aad iyo aad u wanaagsan waayo. Marka waxaan leeyahay, ha ku darto dadka go'toomo ama buundaweyn ku go'ay ama ku go'ay raadeel ku go'san, ha ku dartaan leeyahay sida maanta aan u arkay u bixi haydare in loo bixiyo. Saas oo xaaladaha kale uga daydaan dadka dhibaatada faa'iidada u geysatay waxba hadda kaliyad waxba ma tari karto, laakiin waa lagu sii noolaanayaa awaba waa amriyaal yiraahaan. Marka waxaan leeyahay sidaasoo kaleeto in saas loo bixiyo oo nabadgelyada lagu bixiyo oo dadka aqoolka loogu bixiyo, saasaa ila fiican. Dadka go'doonka go'toomayne Dahabshiil keliya wax uguma taalle, ummaddu siday Dahabshiil wax u bixinaydo inay uga daataa bixiyaan.
Magacayga waxaa yiraahdaa Cadar Ogowey Carruure Alay dhahayaa. waxay isii ilaahay hadda Allah iska leh, horta Allah isii markii ugu horeysay Allah isii wadeeda labaad waxa soo dhiibtay Dahabshiil sida leegu yiri Dahabshiil waxa uu jeeday dhagaxu ilaahay wuxuu soo sadaqay si xidhiidh soo maado ha gaarto qadar badan oo haysana ugu filan inta mufaqaan lahay wax kale ugu filan xafadeed biya galay aad ay ugu walanbiyay xafada koobay ka soo dhacaan abar ahay mashiintan degan xabba kama dhaqna waa dhamaasi ilaa maale labada baraakooyinka ay tahay wax berdiibi iyo wax calaa iyo wax daqab ka soo qaatay male
kum. Waxaa la dhaa Luul Maxamed Muumin Afrax Magarad. Marka waxaan ka soo qaxay xaafadda Shahmacaan, biyahana wayna soo galay. Waxaana deganaa xaafadda Ceel Jaale aqalan ugu yaalaan. Raashinkaani waxaana siiyey Dahabshiil, gurigayga waa galeen biyo. Waxaad rajahooba leeyahayba male inaa lay dhisana waa jeclaalahay.
Maamulaha shirkadda Dahabshiil ee gobolka Hiiraan Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in mucaawinada shirkadda ay ku deeqda loogu talagalay in ay gaarto dadka beledweyne fatahaaddu ay saameysay iyo ilaa 40 tuulo dadka ku nool oo ina ay dhibaato u geysatay fatahaadda wabiga Shabeelle.
Shirkadda Dahabshiil Group waxay u soo gurmatay dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee gobolka Hiiraan magaalada beledweyne ay fatahaadda biyaha ay waxyeelada gaarsiiyeen, waxayna ugu talagashay inay ugu deeqdo lacag gaaraysa $120,000 oo loogu iibinayo raashin. Raashinkaasoo noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, sonkor iyo saliidba oo u dhigantay ilaa 3,000 oo qoys in lagu quudin karo. Magaalada isu socodku u liitaa oo biyihi meel walba ay butaacayaan. Waxa way isu socodkuna tuulooyinka waa liitaa, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa xawaali 40 tuulo oo ku teedsan magaalada beledweyne inaan gaarsiin doono ilaa idinkiisa.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Macalin Sufro ayaa waxa uu ka mahadceliyey deeqda shirkadda Dahabshiil, waxaana uu ku tilmaamay in shirkadda Dahabshiil ay tahay tii ugu horeysay ee ka soo jawaabta baahida dadka beledweyne uga barakacay fatahaadda.
Halkan waxaan uga mahadcelinaynaa deeqda ayna soo gaarsiiyeen Dahabshiil Group markii biyihii fatahaadda ahaa ku dhufteen magaalada beledweyne iyo tuulooyinka ku xeeran. Dahabshiil Group waxay noqdeen dadkii ka soo jawaabay hor iyo horaantiiba 3,000 oo qoys oo 40 tuulo oo magaalada beledweyne ku xeeran. Insha Allah way ugu talagaleen in 3,000 oo qoys loo qaybiyo. Ayaan waxaan hadda bilownay qaybintii ugu horreysay oo ama masiiba dhacdo ama dhibaato dhacdana Dahabshiil waa noo soo gurmadaan, dhibaatadaas waa nagala qayb qaataan, wixii ay kari karaan markaas dadka Soomaalida taraan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA beledweyne.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatana ku soo dhawaada Amoore Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Boqorka dalka Sacuudiga, Boqor Salmaan Ibn Cabdil Caziiz, ayaa markii ugu horeysay dalkiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socda xarunta kaniisadda Katoolika ee diinta Kristanka ee Vatikanka. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay mas'uulka u sarreeya Vatikanka ee dhinaca wadahadalka diimaha, Cardinal Jean-Louis Toron. Boqorka iyo wafdiga Kristanka ayaa ka wada hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadalka diimaha iyo kahortaga xagjirnimada labada dhinac. Waa markii ugu horeysay ee boqortooyada Sacuudiga booqdaan wafdi ka socda kaniisadda ugu sarreysa madhabta Katoolika ee diinta Kristanka. Sacuudiga ayaa xarun u ah labada xaram ee barakeysan ee Makka iyo Almadiina, iyadoo sanad walba malaayiin muslimiin ah ay booqdaan si ay u soo gutaan xajka oo ka mid ah tiirarka diinta Islaamka. Dalka Sacuudiga ayaa waxaa mamnuuc ka ah in laga dhiso kaniisado iyo goobaha kale ee loogu talagalay dadka diimaha kala duwan ee aan Islaamka ahayn aaminsan. Cardinal Toron ayaa booqashadiisa Sacuudiga kadib waxa uu sheegay in uu u sheegay madaxda Sacuudiga iyo culimada dalkaasi inaan dadka Kristanka ah ee ka shaqeysta gudaha Sacuudiga aan loo arag dad aan loo baahnayn, lana soo dhaweeyo xuquuqdoodana la siiyo. Baadiriga ayaa intaas ku daray in uu boqorka Sacuudiga u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dadka Kristanka ah aan lagu cunsuriyeyn gudaha Sacuudiga, isla markaana iskuulada aan lagu caayin. Wafdiga Kristanka ah iyo dowladda Sacuudiga oo hormood u ah diinta Islaamka ayaa kala saxeeyay heshiis iskaashi iyo wadahadal ah. Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu Sacuudiga ka jiro isbeddel xoogan oo dhinaca bulshada iyo arrimaha diinta ah. Isbeddeladan ayaa waxaa hogaaminaya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan oo uu dhalay boqorku. Dhaxal sugaha ayaa la aaminsan yahay inuu waqtigan yahay ninka go'aamada ugu badan ay dhinaciisa ka soo go'aan, maadaama uu boqorku yahay qof da' ah. Amiir Maxamed Ibn Salmaan ayaa amar ku bixiyay in dumarka loo ogolaado in ay baabuurta wadaan. Sidoo kale waxaa markii ugu horreysay dib loo furay shaleebooyinka lagu daawado filimaanta, iyadoo haweenka loo ogolaaday inay u daawasho tagaan garoomada ciyaaraha ee kubadda cagta. Waxaana arrintaasi haddaba inoo faahfaahinaya Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka oo ku sugan dalka Maraykanka.
Waxaan ognahay waliilcahdiga Maxamed Ibn Salmaan oo ah ninka dhaxal kale Sacuudiga inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bil macruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. Marka wuxuu yiri adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada siduu asaga u yiriye, waan ka wareegeynaa, waxaanan u wareegeynaa, buu yiri, diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. Wuxuuna intaa ku daray in shacabka Sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka Sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ah aana aan ka tagno. Marka arrintaa uu sheegay wuxuu qariyey maaha markii koowaad Sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga, hay-adaasoo samaysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdulcaziis xukunka qabsaday waxay samaysay xaflado heeso ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen. Waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. Waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha. Marka isbedelo badan buu wadaa, waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030. Marka Maxamed Ibn Salmaan mana qarinayo wadaadadaas uu xiray dadkii afkaarta kasoo horjeeday soo dhan wuxuu u yaqaanaa dad rajciyiina ama dibdib socoda. Marka dibi socod lama rabee maanta Sacuudigu, sida Maxamed Ibn Salmaan sheegay, waxaa la rabaa dad hore socda.
Dhinaca kale, khubarada ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in isbedeladan dhinaca bulshada ee uu hormoodka u yahay dhaxal sugaha Sacuudiga loo baahan yahay in ay weheliyaan furfurnaasho dhinaca siyaasadda ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku sugan Sacuudiga.
Dhinaca bulshada markaad eegto isbedel baa ka jira oo waddankan iminka dumarkii dee muddo badan ka daba qaylinayay baabuurta in loo fasaxo iminka waa loo fasaxay oo way baabuurta way wadan karaan. Waxaa kale oo isna uu ku dhawaaqay ninka dhaxalka iska leh in ay doonayaan in ay la dagaalamaan ideolojiyada xag jirka ah oo aanay iminka wixii ka dambeeya aanay u dulqaadan doonin. Marka isbedelada dhinaca bulshada ya dhaqaaluhu way socdaan laakiin waxa ayana laga mamarmaan xuseeno ee isbeddelada dhaqaalaha iyo iyo bulshadu ka marmaan ka siyaasada marka hadii aanay haysan isbeddel siyaasadeed oo ay ku tukubaan dhaqaalaha iyo isbeddelka bulshada waxaan u maleynayaa sida ay ku miradaa ku noqdaan inay adkaanayso
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idan barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka inta aynaan ku laabanin barnaamijyadeenna kale qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa haddii aan idiin kormaro wararka imaniya waqooyi bari dalka kenya waxay sheegayaan in laba qof lagu dilay oo ah shaqaalaha qoda carakaawada saddex kalena lagu dhaawacay weerar loo malaynayo inay qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab gelinkii dambe ee shalay deegaanka lagu magacaabo shimbirta faadumo oo u dhow magaalada ceelwaaq ee dhinaca xuduuda dalkaasi kenya dhinaca jabuutina dowladda maraykanka ayaa waxa uga digtay shiinaha cawaaqibka uga iman kara fallaaro la sheegay inay cawirayaan duuliyaasha maraykanka ee kor maraya saldhigyada militari ee ku yaala dalkaasi jabuuti maraykanku waxay sheegeen in laba ka mid a duuliyaashooda ay ka dhaawacmeen indhaha kadib markii sida ay sheegeen fallaarahaasi oo wax cawira laga soo ganay saldhigga ciidamada shiinuhu ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo dooraale
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
barnaamijkaasi galka baarista qaybtiisa afraadna waxaad dhegaysan doontaan talaadada soo socota idaacaddayda subaxnimona waa naga intaa waa anigoo haaruun macruufa iyo saare cabdi axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo